Wapendwa wasichana, mmefundishwa zaidi ya mara moja usiku wa leo. Ni matumaini ya kanisa. Lengo langu la jioni ya leo ni kuwafanya muweze kuamini hivyo. Kama mtaamini, kama imani hiyo itawasaidia iweze kuwa ushuhuda kwenu, na iwe itawasaidia na uweze kufanya machaguo. Mungu anawaamini katika furaha yenu ambayo mtahitaji. Kwa kupitia machaguo yenu ataweza kuwabariki bila atawapa baraka nyingi. Machaguo ya kuwa na sisi jioni leo ni mfano. Zaidi ya wasichana milioni moja na kina mama wamekaribishwa. Na zaidi ya mambo yote ambayo ungechagua kufanya siku ya leo, umechagua kuwa na sisi. Umefanya hivyo kwa sababu ya imani yako. Wewe ni muumini katika Injili ya Yesu Kristo. Una imani ya kutosha ambayo imekuwezesha kufika hapa na uweze kuwasikia watumishi wake ambao wana imani. Kwa imani hiyo itaweza kukuwezesha uweza kufikia maisha mengine na uweze kuwa na imani katika Yesu Kristo. Mnaweza msitambue kwamba hayo ni machaguo muhimu ambayo umefanya. Lakini kwa kifupi tu mmeweza kuitikia wito wa labda yule ambaye amekuchagua au amekualika ufike hapa leo. Umeweza kufuata wito huo ambao hata huo ni wito wa Yesu Kristo ambao unasema njoo na mnifuata. Yesu ameweza kutufundisha na kutusaidia kuweza kuimarisha ushuhuda wetu. Tumeweza kusikiliza muziki na tumeweza kusikiliza maneno mengi ambayo yameingia mioyoni mwetu, ambayo tumeelezwa na kufundishwa katika kuhusu kanisa la ukweli la Yesu Kristo. Ushuhuda wenu umekuwa kwamba hili ni kanisa la kweli la lililopo hapa duniani leo hii. Je, naona mnajisikia wote hivyo jioni ya leo? Kwa wengine, Roho Mtakatifu anashuhudia kwamba Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu. Kwa wengine ilikuwa ni uaminifu, wema na utendaji mwema kwa watu wote. Ndiyo kwenye sifa za Mwokozi. Na haya ikawa hamu kuu ya kujenga. Ninyi nyote mna hamu ya ushuhuda wenu wa Injili ya Yesu Kristo iimarishwe. Rais Brigham Young aliweza kuona mahitaji yenu na hamu yenu kwa maono ya manabii miaka 142 iliyopita. Alikuwa baba wenu, upendo, mwenye upendo ambaye ni nabii. Aliona ushawishi wa dunia ukiwajia mabinti zake. Aliona kwamba ushawishi wa kilimwengu ukiwavutia mbali kutoka katika mapito ya Bwana kwenye furaha yake. Katika siku zote ushawishi huo uliletwa kwa kiasi fulani na leli mpya ya bala iliyounganisha watakatifu waliokuwa mbali na walioundwa kutoka ulimwenguni. Hakuwa ameona maajabu ya teknolojia ya siku hizi ambapo chombo kinaweza kushika mkononi mwako. Unaweza kuchagua kuunga mawazo na ujumbe mbalimbali katika kupitia watu ulimwengu mzima. Lakini aliona thamani kwa mabinti zake na kwenu katika kuwa na chaguo lizofanya kutokana na ushuhuda wenye nguvu wa kuishi na kumpenda Mungu na mpango wake wa furaha. Hapa basi ni ushauri wake wa kinabii na wenye mwongozo kwa mabinti zake na kwenu daima. Ndiyo kiini cha ujumbe wangu wa jioni hii, alisema katika chumba katika chumba cha vibaya, mwendo wa chini wa maili moja kutoka upande. Pale ujumbe huu sasa unaopendwa na mabinti za Mungu katika mataifa yote. Kuna mahitaji kwa vijana mabinti wa Israeli kupitia ushuhuda hai wa kweli. Mwisho wa kunukuu. Kisha akaanzisha shirika la wasichana ambao lilikuwa kile kilichojulikana katika kanisa la Bwana kama wasichana. Mmelisi jioni hii kati ya matokeo ya ajabu ya chaguo lake lililofanya katika jioni ya Jumapili hiyo katika ukumbi wa nyumba yake. Zaidi ya miaka 100 baada ya mabinti wa Israeli kote ulimwenguni wana hamu ya ushuhuda hai wa kweli. Hiyo kwa wenyewe. Sasa ni kwamba maisha yenu yote mnahitaji ushuhuda hai na unahitaji kuimarisha na kuongoza njia yenu hadi maisha yenu ya milele katika ulimwengu mzima. Mnajua kutoka na uzoefu wenu wenyewe ushuhuda ni nini. Mzee Joseph Field Smith alipofunza kwamba ushuhuda ni elimu ya kushauri inayotolewa kwa ufunuo kwa mtu ambaye kwa unyenyekevu anatafuta kweli. Alisema juu ya Roho Mtakatifu inayoleta ufunuo, uwezo wake wa kushauri ni mkuu sana kwamba hapatawezekana kushawishi wengine unaotuachishwa kwenye akili zake katika Roho inaongeza. Ndiyo njia ya kipekee ambayo mtu kikweli anaweza kujua kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya ukweli. Mmepata kuishi kuhisi mwongozo kama hayo kwenu wenyewe. Imeweza kwamba mmethibitisha sehemu moja ya injili kama iliyofanywa kwangu jioni ya leo niliposikia maneno haya kutoka kwa Malaka katika makala ya imani ya 13 kuhusu. Nilihisi tena kwamba hizi ndio sifa zake. Joseph Smith alikuwa nabii wake. Kwa hivyo kwangu haya hayakuwa maneno tu. Katika akili zangu niliona barabara za mavumbi za Yudea na bustani ya Gethsemane katika moyo wangu. Nilihisi kitu na kama vile alivyokuwa akipiga magoti vile Joseph alivyofanya mbele ya Baba na Mwana katika kichaka pale New York. Sikuona katika akili ya nuru yangu zaidi ya mwangaza wa jua mchana kama ilivyofanya, lakini nilihisi joto na maajabu ya ushuhuda. Ushuhuda utakuja kwenu katika vipande kama sehemu ya ukweli wote wa injili ya Yesu Kristo inavyojidhihirisha. Kwa mfano, kama mnavyosoma katika na kutafakari juu ya kitabu cha Mormo, mistari inayosoma mbeleni itatokeza kwako upya kwako na kuleta mwanzo mpya. Ushuhuda wako utakuwa kwa mapana ya kina jinsi Roho Mtakatifu anavyojidhihirisha kwamba ni kweli. Maelezo bora kwangu ni jinsi ya kupata na kuweka ushuhuda hai ipo katika mlango wa 32 wa Alma katika kitabu cha Mormo. Unaweza kusoma mara nyingi. Nimepata nuru mpya katika kila wakati ninaposoma. Nitarejea somo hili linalofunza mara moja tena jioni hii. Tumefunzwa katika haya maneno yenye mwongozo kuanzishwa kutafuta kwetu na ushuhuda chembe ya imani na kwa hamu ili ukue. Jioni hii umeisi imani. Yeah. Imani hiyo hamu unaposikiliza hotuba na kusikiliza hotuba unasisimua za ukarimu wa Mwokozi. Unaamini wake. Kwa hivyo mbegu na imani tayari imepandwa katika mioyo yetu. Lakini kama mti unapokuwa ni sharti kutunzwa au utafiti. Maombi ya moyo na imani kila siku ni muhimu sana na ni lishe inayohitajika. Utiifu wa kweli ambao umepokea utawekwa ushuhuda hai katika imani. Utiifu na imani ni sehemu ya lishe ambayo ni lazima upatiwe. Mtu akipenda kuyatenda matendo mapenzi yake atajua habari yake Mwokozi kwamba anatoka kwa Mungu. Hii imetendeka vyema kwangu kama vile itakavyofanyika kwako. Moja ya mafundisho ya injili nilijifunza nilipokuwa kijana ni kwamba kuu kati ya karama zote za Mungu ni maisha ya milele. Kutokana na mara ya kwanza ambapo niliposikia hii ukweli na kuthibitishwa katika moyo wangu, nilihisi kuwajibika katika kila chaguo langu ambalo ningefanya, kutafuta amani na katika familia na katika nyumba. Ni tu baada ya maisha haya ndio nitaweza kupokea ujalivu wa ile baraka kuu ya baraka zote za maisha ya milele. Kutokuwa na uzoefu huu, ushuhuda wangu na walau wangu wa kuunganishwa unaweza kufanywa mahekaluni umekuwa. Kuwatazama mabinti wawili wangu wakibatizwa katika hekalu kwa niaba ya mababu zao wamevuta moyo wangu na kuwa wale mababu ambao majina yao tumepata. Ahadi ya Elia kwamba mioyo itapandikizwa kwa kila mmoja katika familia imepeanwa kwenu. Nimepata uzoefu wa angalau shangwe furaha ambapo mababu walihisi wakati wa Mwokozi alipokuja katika ulimwengu wa roho, ambapo baada ya kuhudumu hapa duniani, hapa kuna maelezo katika mafundisho magano, na watakatifu walifurahia katika ukombozi wao, nao watapiga magoti na kumshukuru Mwana wa Mungu kama mkombozi na Mwokozi wa kutokana na mauti na minyororo ya jehanamu. Nyuso zao zilingala na nuru kutokana na upendo wa Bwana ulitulia juu yao, wakiimba nyimbo na sifa kwa njia takatifu. Mwisho wa kunukuu. Hisia zangu juu ya furaha kutokana na kutenda kulingana na shuhuda wangu kwamba ahadi ya Bwana ya maisha milele ni halisi. Pia ametufunza sisi kwamba kama ziada ya kuchagua kuwa mtiifu ni sharti tuombe katika maombi ya ushuhuda wa kweli. Bwana alifunza haya kwetu sisi katika amri zake tuombe juu ya kitabu cha Mormon. Alimwambia nabii Mororo, tazama, angewashawishi kwamba mtakaposoma vitu hivi ikiwa hekima katika Mungu kwamba miyasome, kamba mngekumbuka jinsi vile Bwana amekuwa na huruma kwa watoto wake kutokea kuumbwa kwa Adamu hadi chini wakati huu. Na mtakapopokea vitu hivi mngeshauri kwamba mngemuuliza Bwana Mungu wa milele kwa jina la Yesu Kristo ikiwa hivi vitu ni vya kweli, na ikiwa mtajiuliza kwa moyo wa kweli na kushuhudia halisi, mtakuwa mkiwa na imani katika imani ya Yesu Kristo, mtaonyeshwa ukweli wake kwenu kwa kupitia Roho Mtakatifu, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtajua ukweli wa vitu vyote. Natumaini kwamba nyinyote mmehakiki hiyo ahadi nyingi wenyewe, au kwamba mtafanya hiyo mapema. Jibu linaweza kutukosa kujua uzoefu mmoja wa nguvu za kiroho, kwamba kujua pole pole hapo mwanzo, lakini huja kwa nguvu sana kila wakati mnaposoma na kuomba juu ya kitabu cha Mormon. Sitegemei yale ambayo yalikuwa yametendeka hapo awali ilikuwa na ushuhuda hai wangu wa kitabu cha Mormon huwa umerini. Naahidi ahadi ya Moroni kila mara. Ushuhuda unahitajika kutunzwa kwa maombi ya imani kutoka katika neno la Mungu, katika maandiko na utiifu wa kweli zilizopokea. Kuna hatari katika kupuuza maombi. Kuna hatari katika ushuhuda wetu, katika kujifunza maandiko ya kusoma. ambayo ni muhimu katika kuimari, kutuimarisha. Unakumbuka katika onyo la Alma nukuu, lakini mkiuachilia mti ule na msifikirie kuulisha, tazama, hautapata mizizi wowote, na wakati wa joto jua limewadia na kuuchoma, kwa sababu hauna mizizi. Mtaukata na kuutupa nje. Sasa hii sio kwa sababu mbegu haikuwa nzuri, wala sio kwa sababu tunda lake halikuwa la kutamanika, lakini ni kwa sababu mchanga wake ni mkame, hauwezi kulisha mti, kwa hivyo hamwezi kupata tunda juu yake. Kusherekea juu ya neno la Mungu, maombi ya moyo na utiifu wa Mungu, utiifu kutii amri za Mungu, sharti wekwe sawa kila mara ili tushuhudie, uwepo wake. Kunaweza kuwa na vipindi ambavyo tunachagua kutoomba. Tunaweza kuwa na amri ambazo tunachagua kwa muda kupuuza, lakini hamu zako za kupata ushuhuda hai hazitakubalika ikiwa utasahau maono ya ahadi zilizoko katika Alma. Ni hayo ikiwa hamtalisha neno mkingojea tu kwa imani kupata tunda juu yake. Lakini ikiwa mtalisha neno, ndio lishe mtu utakapoanza kukua kwa imani yake, kwa bidii na kwa uvumilivu, mkitumaini kupata tunda kwake. Utamea mzizi na tazama, utakuwa mti utakaokua na kuzaa matunda yaliyo bora. Na kwa sababu ya bidii yenu na imani yenu na utulivu wenu kwa neno, kwa kulisha, kwamba liene ndani yenu, tazama, baadaye mtavuna matunda kweli, ambao ni ya thamani sana, ambao ni tamu kupita kiasi, na ambao ni mweupe kupita kiasi, ndio ni safi kupita kiasi. Na mtakula hii tunda mpaka hata mshibe, na hamtakuwa na njaa, nala hamtaona kiu. Kisha mtavuna zawadi ya imani yenu na bidii yenu na subira na uvumilivu, mkingojea mti kuleta matunda. Mwisho wa kunukuu. Maneno katika maandiko haya, mkitumaini matunda yake, yanaongozwa mafunzo ya hekima ambayo mmepokea jioni hii. Hii ndio maana macho yenu yatalenga kwenye siku ya usoni katika chumba cha kufungishwa cha hekalu. Hii ni maana mmesaidiwa kuona usiku wa leo mnusuru wa nuru ulionekana kwenu. Kama mnavyoweza kutumaini katika siku kama hii, kila wakati mtakapokuwa mkijaribiwa, mtaweza kuishi katika zake. Utakuja wakati ambao mtafahamu kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Mtakuja kuhisi nuru ikikuwa katika maisha yenu. Haitakuja bila jitihada, lakini itakuja jinsi ushuhuda wako utakuwa na unavyochagua kulisha. Hapa kuna ahadi kutoka katika mafundisho. Nuku, kile kilicho cha Mungu ni nuru, na yale ambayo huipokea nuru na kukaa ndani ya Mungu hupokea nuru zaidi, na nuru hiyo huzidi kung'ala hata mchana mkamilifu. Mtakuwa nuru ya ulimwengu mtaposhiriki ushuhuda wenu kwa wengine ulimwenguni. Mtarejea mwangwi wa nuru ya Kristo kwa wengine katika maisha yako. Bwana atapata njia hii nuru ya kuwagusa wale uwapendao, na kupitia umoja huu na mabinti zake wa Mungu wataguswa maisha ya watu mamilioni, wataweza kubarikiwa ulimwengu kote na nuru yake. Katika ushuhuda wako na machaguo yako, kuna matumaini ya kanisa, na vizazi vingi vitawafuata. Ndivyo mtakavyoweza kukubali mwaliko wa Mwana. Mungu anatujua na anatupenda. Naacha upendo wangu na maneno yangu. Nyinyi ni watoto wa Mungu. Najua kwamba mwanae Yesu Kristo aliyefufuka ni mwokozi wa ulimwengu. Nashuhudia kwamba Roho Mtakatifu anatuma ujumbe kwetu sisi leo kutushuhudia. Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu. Na pia nashuhudia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.